News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับรัสเซียระดมโจมตีเมืองเซเวโรดอนเนสก์ต่อเนื่องคาดยึดได้แล้ว 70% สหรัฐและเยอรมนีเผยจะส่งจรวดให้ยูเครนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการต้านทานรัสเซียและกองกำลังเมียนมาและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารกล่าวหากันและกันกรณีระเบิดในย่างกุ้งและตัดสินแล้วนะครับลูกขุนชี้จอห์นนี่เดฟเสียชื่อเพราะบทความของแอมเบอร์เฮิร์ตได้ค่าเสียหาย15ล้านดอลลาร์ในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับเครือจักรภพเมินงานฉลองสิริราชสมบัติ70ปีของควีนอลิซาเบธที่2ที่จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ทวีปแอฟริกาเผชิญความเหลื่อมล้ำนะครับในมาตรการรับมือฝีดาดลิงและส่งท้ายวันนี้ Google เตรียมเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะแบบใหม่แปลภาษาได้ทันทีติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลอยู่กับเรานะครับซึ่งก็จะมาพูดคุยกันในหลายประเด็นด้วยกันเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดที่รัสเซียนะครับทหารรัสเซียยังคงโจมตีใส่เมืองเซเวโรดอนเนสก์ในภาคตะวันออกของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยคาดว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองยุทธศาสตร์แห่งนี้ไว้ได้แล้ว 70% นะครับขณะที่ภารกิจอพยพประชาชนออกจากเมืองยังคงชะงักงันเซอร์กีกายดายผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันสกล่าวว่ากองกำลังยูเครนบางส่วนยังคงปักหลักต่อสู้กับทหารรัสเซียแต่ส่วนใหญ่ได้ล่าถอยออกไปแล้วนะครับในขณะที่ยังไม่สามารถขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเมืองนี้ได้เมืองเซเวโรดอนเนสก์นะครับถือเป็นสมรภูมิสำคัญที่รัสเซียต้องการยึดให้ได้เพื่อที่จะสามารถครอบครองแคว้นดอนแบสทั้งหมดหลังจากที่ล้มเหลวในการโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้และยึดกรุงเคียฟมาก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ด้านการทหารเชื่อนะครับว่ารัสเซียได้ทุ่มสรรพกำลังทั้งจำนวนทหารและอาวุธจากส่วนอื่นๆในยูเครนไปยังเมืองเซเวโรดอนเนสก์เพื่อหมายที่จะเอาชัยในพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์และยึดครองฐานที่มั่นขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายของฐานยูเครนในภาคตะวันออกได้นะครับคุณนพรัตน
์ครับและถ้าหากรัสเซียสามารถยึดเมืองเซเวโรดอนเนสก์และเมืองลิซิแชงซ์ซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำซีเวสกีดอนเนสก์ได้ก็จะสามารถครอบครองลูฮันส์ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเขตปกครองในแคว้นดอนบาสตามเป้าหมายที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินวางไว้เพื่อประกาศให้ทั้งสองเขตปกครองเป็นรัฐอิสระจากยูเครนนะครับโดยผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์กล่าวว่าเมืองลิซิแชนส์มีทัยภูมิที่ง่ายต่อการป้องกันมากกว่าเมืองเซเวโรดอนเนสก์เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาแต่ก็เชื่อว่ากองทัพรัสเซียจะใช้ปืนใหญ่และปืนครกระดมโจมตีเมืองแห่งนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนที่ทำกับเมืองเซเวโรดอนเนสก์มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองเซเวโรดอนเนสก์โอเล็กซานเดอร์สเตรียกกล่าวว่าขณะนี้รัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองนี้ไปได้แล้วขณะที่ยูเครนยังคงควบคุมและปกป้องพื้นที่ราว 20% ส่วนพื้นที่ที่เหลือนั้นบอกว่าไม่มีใครครอบครองอยู่ครับคุณสมบัติ
ครับไปที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าได้ตัดสินใจส่งมอบระบบจรวดที่ทันสมัยเพิ่มให้กับยูเครนนะครับในการสนับสนุนยูเครนที่ตอนนี้ก็กำลังต่อสู้อย่างหนักกับทหารรัสเซียในภาคตะวันออกนั่นเองนะครับผู้นำสหรัฐเขียนบทความแสดงความคิดเห็นในสื่อนิวยอร์กไทมส์นะครับบอกว่าการโจมตีของรัสเซียต่อสถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลแม่และเด็กและการที่ประชากรหลายล้านคนต้องย้ายที่อยู่อาศัยทำให้สงครามในยูเครนนั้นกลายเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ลึกซึ้งนะครับแต่โจไบเดนก็ย้ำนะครับว่าไม่ต้องการทำสงครามกับรัสเซียไม่ต้องการให้ยูเครนโจมตีรัสเซียข้ามพรมแดนไปจากยูเครนเข้าไปในพรมแดนของรัสเซียแล้วก็ไม่ต้องการล้มการปกครองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์กล่าวว่าจะส่งขีปนาวุธสมัยใหม่ที่ใช้ต่อต้านอากาศยานรวมถึงระบบเรดาร์สำหรับการระบุพิกัดของศัตรูให้กับยูเครนตามรายงานข่าวของ AP ครับเขากล่าวต่อสมาชิกสภาว่าระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศที่ชื่อ IRIS-T SLM ที่จะส่งให้ยูเครน เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของเยอรมนีและสามารถใช้สำหรับเป้าหมายพิสัยไกลขึ้นหากเทียบกับอาวุธชุดก่อนที่มอบให้กับยูเครนซึ่งเป็นรุ่นสมัยสงครามเย็นนะครับแล้วก็มีการระบุด้วยว่าเราจะทำให้ยูเครนสามารถปกป้องเมืองได้ทั้งเมืองจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียนอกจากนั้นผู้นำเยอรมนียังกล่าวว่าเยอรมนีและสหรัฐจะประสานงานกันในการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนด้วยนะครับ AP รายงานโดยอ้างคำกล่าวจากนักวิเคราะห์ทางทหารที่บอกว่ารัสเซียหวังว่าจะเข้าควบคุมแคว้นดอนบาสให้ได้ก่อนอาวุธใดๆจากตะวันตกที่สามารถพลิกสถานการณ์จะเดินทางมาถึงยูเครนซึ่งขณะนี้เมืองเซโรโดเนสในดอนบาสก็อย่างที่รายงานไปนะครับกำลังถูกโจมตีอย่างหนักด้วย
ครับผมจากสถานการณ์ในยูเครนนะครับเราข้ามมาที่มหาสมุทรแปซิฟิกบ้างที่ไต้หวันนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่ยูเครนหรือเปล่าจีนเนี่ยจะส่งกำลังบุกไต้หวันหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีท่าทีออกมาจากจีนนะครับโดยกองทัพจีนกล่าวในวันพุธบอกว่าจะได้ทำการตระเวนตรวจความพร้อมทางทะเลและทางอากาศบริเวณไต้หวันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยจีนกล่าวว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำเช่นนั้นเพื่อตอบโต้การสมคบคิดกันระหว่างรัฐบาลอเมริกันและไต้หวันจีนอ้างสิทธิเหนือดินแดนไต้หวันนะครับโดยได้ยกระดับกิจกรรมทางทหารในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นความพยายามเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลกรุงไทเปนั่นเองแล้วก็ต้องการแสดงออกว่าจีนไม่พอใจนะครับต่อการสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันด้วยไม่นานนี้ครับคุณนพรัตน์ประธานาธิบดีโจไบเดนสร้างความขุ่นเคืองให้กับจีนนะครับด้วยการส่งสัญญาณว่าสหรัฐอาจจะเข้าไปดำเนินการทางทหารหากว่าจีนเนี่ยโจมตีไต้หวันจริงๆแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สหรัฐก็กล่าวในภายหลังว่าอเมริกายังไม่ได้เปลี่ยนนโยบายที่มีต่อจีนโดยจะรักษาความคุมเครืออย่างมียุทธศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันต่อไปนะครับ
ครับทางกองทัพจีนกล่าวในแถลงการตอบโต้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐดำเนินการหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันโดยพูดอย่างทำอย่างและเร่งเร้าให้เกิดการสนับสนุนความเป็นเอกราชของกองกำลังไต้หวันซึ่งจะทำให้ไต้หวันอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแถลงการดังกล่าวกล่าวด้วยครับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและกองทัพจีนจะดำเนินการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการฝึกทหารและเตรียมตัวเพื่อสกัดกั้นการแทรกแซงของอำนาจจากภายนอกแม้ว่าแถลงการของจีนจะไม่ได้ระบุถึง เวลาที่จะมีการทำกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ไต้หวันออกรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับว่าเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนมกราคมโดยกองทัพอากาศจีนบริเวณเขตป้องกันตนเองในน่านฟ้าไต้หวันครับและทางการไทเปได้ส่งเครื่องบินรบไปส่งสัญญาณเตือนเครื่องบินจีน30ลำแล้วนะครับคุณสงพจน
์
ทางการไต้หวันกล่าวได้ว่าผู้มีสิทธิกำหนดอนาคตของไต้หวันคือประชาชนของตนเองเท่านั้นซึ่งถือเป็นการปฏิเสธอิทธิพลของจีนและกล่าวว่ารัฐบาลไทเปต้องการให้เกิดสันติภาพแต่จะป้องกันตนเองถ้าจำเป็นครับ
ครับผมจากจีนนะครับเราขยับไปที่เมียนมาบ้าง นะครับซึ่งก็สถานการณ์ความรุนแรงก็เริ่มขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อกองทัพเมียนมากล่าวหากลุ่มก่อการร้ายฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดที่ป้ายรถประจำทางแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้งนะครับแต่ทางผู้แทนรัฐบาลพลัดถิ่นของเมียนมาก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องแล้วก็กล่าวหากลับว่าเป็นฝีมือของกองทัพเมียนมานั่นเองเหตุระเบิดครั้งล่าสุดในย่างกุ้งเกิดเมื่อวันอังคารนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บหลายคนภาพข่าวและวิดีโอแสดงให้เห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดบนทางเดินเท้าใกล้สถานที่เกิดเหตุและมีรายงานระเบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สำนักงานการศึกษาแห่งหนึ่งในเขตเมียนมาตะวันออกนะครับความวุ่นวายและความรุนแรงในเมียนมานั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่การประท้วงและปราบปรามฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารคาดว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 1,400 คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเด็กสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานเรื่องของพิธีฉลองสิริราชสมบัติ70ปีของควีนอลิซาเบธที่2ของอังกฤษกันครับครับคุณนพรัตน์ครับวันพระสบดีนี้นะฮะก็จะมีพิธีใหญ่อีกครั้งของผู้คนหรือประชาชนในเครือจักรภพนะครับ
ครับ
เป็นพิธีที่เรียกว่าแพลตินัมจูเบลีใช่ไหมฮะก็คือการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ70ปีของควีนอลิซาเบธที่2เรื่องราวเรื่องเป็นอย่างไรครับคุณนพรัตน์
ก็ในขณะที่หลายฝ่ายรอดูบรรยากาศการรื่นเริงที่จะจัดขึ้นยาว4วันนะครับรัฐบาลอังกฤษเขาประกาศให้เป็นวันหยุดไปเรียบร้อยแล้วเริ่มจากพฤหัสนี
้ครับ
กับมีรายงานเกี่ยวกับความรู้สึกด้านลบของประชาชนในประเทศเครือจักรภพต่อราชวงศ์อังกฤษครับซึ่ง เขาบอกกันว่าหลายประเทศเนี่ยมองว่าองค์พระราชินีของอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็น เหมือนกับสิ่งที่คนในอังกฤษมองว่าหรือสหราชอาณาจักรมองว่าเป็นภูผาแข็งแกร่งท่ามกลางสภาพการเมืองที่วุ่นวายแต่มองว่าเป็นตัวแทนของยุคจักรวรรดิซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศต่างๆยกตัวอย่างเช่นนักวิชาการชาวจาเมกาที่ชื่อโรซาลีแฮมิลตันเขาบอกว่าเมื่อมีการพูดถึงพระราชินีตนจะคิดถึงสุภาพสตรีสูงวัยบุริกอ่อนหวานแต่ในกรณีนี้จะมองว่าจะนึกถึงความมั่งคั่งของราชวงศ์วินเซอร์ซึ่งได้มาจากจะบอกเลือดเนื้อของบรรพบุรุษของตนแล้วก็เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำของชาวจาเมกาตลอดเวลานะครับ
แ
ต่ผมก็ต้องมองยอมรับว่าสภาพของมีอาณานิคมหรือจากเครือจะพบในอดีตตั้งแต่สมัยที่คุณลิซาเบธที่2ขึ้นครองราชกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางอังกฤษตรงพระองค์เนี่ยทรงเป็นประมุขของรัฐของประเทศ14ประเทศนอกเหนือจากสาธารณรัฐซึ่งก่อนหน้านี้มี15ประเทศแต่ว่าบาเบโดสเพิ่งขอตัดสัมพันธ์กับราชวงศ์อังกฤษไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ
ครับแล้วงานฉลองสิริราชสมบัติที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจหรือว่าช่วยให้ความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยระหว่างเครือจักรภพกับราชวงศ์วินเซอร์เนี่ยดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
จริงๆทางรัฐบาลก็ตั้งใจจะทำอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้จะมีการขบวนพาเหรดใหญ่ในใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งจะมีการนำเสนอนักแสดงคาร์นิวัลจากกลุ่มประเทศแคริบเบียนซึ่งก็เป็นประเทศในเครือจักรภพแล้วก็นักเต้นบอลลีวูดด้วยเพื่อมีความหลากหลายสร้างความหลากหลายแต่เขาบอกว่าจริงความเป็นจริงแล้วเนี่ยรากของปัญหาความหลากหลายในอังกฤษมันเสื่อมถอยมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีของประชาชนจากประเทศในแถบแคริบเบียนนับร้อยนับพันที่เข้ามาอยู่ในอังกฤษอย่างถูกกฎหมายเป็นเวลาหลายทศวรรษด้วยปรากฏว่าถูกปฏิเสธสิทธิ์จะเป็นเจ้าของบ้านการสมัครงานหรือการรับบริการทางการแพทย์บางรายถึงกับถูกส่งกลับประเทศอย่างไม่ถูกต้องเพราะเหมือนกับราชการทำงานผิดพลาดก็ทำให้ความขุ่นเคืองระหว่าง2กลุ่มนี้มันแย่ลงเรื่อยๆนะครับ
ครับแล้วที่ผ่านมาเคยมีความพยายามที่จะแก้ไขกระแสความไม่พอใจของประชาชนในเครือจักรภพนี้หรือเปล่า
ครับตัวอย่างล่าสุดคือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าชายวิลเลียมและเคทพระชายาเดินทางไปประเทศเบลีสจาเมกาแล้วก็บาฮามาซึ่งก็อยู่ในประเทศแถบแคริบเบียนนะครับเพื่อจะเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างที่บอกแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมาดันตรงข้ามเขาบอกว่ามีภาพของทั้งสองพระองค์จับมือเด็กๆแต่เด็กๆนี้เป็นภาพที่เด็กอยู่หลังรั้วที่ล่ามโซ่เอาไว
้
รั้วน้ำโซ่ไม่เด็กนะฮะแล้วก็มีภาพแบบทั้งสองพระองค์อยู่บนรถเปิดประทุนอยู่ในขบวนทหารซึ่งเขาบอกมันกลายเป็นตอกย้ำภาพของยุคอาณานิคมในสายตาคนที่ดูอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนั้นด้วยจาเมกาเนี่ยเขาบอกเรียกร้องให้อังกฤษเนี่ยจ่ายเงินชดเชยให้กับประเทศในกรณีที่จับและบังคับใช้ทาสและนายกรัฐมนตรีของทางจาเมกายังทูลเจ้าชายวิลเลียมเขาบอกอย่างสุภาพนะบอกว่าตอนนี้ประเทศข้าพเจ้ากำลังเดินไปข้างหน้าอยู่ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าจาเมกาจะตั้งใจเปลี่ยนสภาพตัวเองมาเป็นสาธารณรัฐแล้วก็ไม่ใช่ประเทศเดียวด้วยเขาบอกหลังจากนั้นก็มีประเทศอื่นเช่นแอนติก้าบาบูดาก็บอกมาที่กันว่าจะเปลี่ยนสภาพตัวเองซึ่งทางอังกฤษก็หวังว่าเปลี่ยนได้แต่ว่าจะไม่ออกจากเครือจักรภพซึ่งเป็นองค์กรซึ่งมีประเทศสมาชิกถึง54ประเทศนะครับ
แล้วมีประเด็นอื่นไหมฮะนอกจากประเด็นที่พูดมาที่ทำให้เครือจักรภพต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่แน่นอนในลักษณะนี
้ก็อย่างบอกเครือจักรภพนี่มีสมาชิกถึง54ประเทศแต่ว่าหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าถ้าหมดยุคของควีนอลิซาเบธแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือขององค์กรของเครือองค์กรนี้จะเยอะแค่ไหนเพราะว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนอย่างมากในการสร้างความสามัคคีในกลุ่มที่มีความหลากหลายตั้งอยู่ทั่วโลกนี
้
ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องตัวของราชวงศ์แล้วมันก็มีประเด็นของความสัมพันธ์การเมืองเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอังกฤษลดบทบาทตัวเองต่อประเทศเหล่านี้ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจเช่นจีนกับรัสเซียกลับมีความพยายามในการสร้างอิทธิพลมากขึ้นซึ่งก็ทำให้หลายคนมองว่าอาจจะมีการฉีกตัวและบทบาทขององค์กรนี้อาจจะสิ้นสุดลงก็ได้ในอนาคตแต่ก็มีนักวิชาการมองว่ายังไม่ถึงเวลานั้นเพราะยังไงองค์กรนี้ก็ผ่านพ้นมาหลายทศวรรษสร้างความแตกต่างให้กับปัญหาวิกฤตในหลายประเทศได้ก็น่าจะดูกันต่อไปครับ
ครับผม ขอบคุณครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตามองแต่ว่าสิ่งที่จะได้เห็นกันแน่นอนก็คือวันพฤหัสบดีนี้นะครับ งานเฉลิมฉลองพิธีที่เรียกว่าแพลตินัมจูบิลีเนี่ยจะยิ่งใหญ่ตระการตาขนาดไหนนะครับ
ครับ
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์จากเรื่องของงานฉลองนะครับไปที่เรื่องของโรคระบาดบ้างนะครับไม่ใช่โควิดแล้วแต่เป็นโรคระบาดฝีดาดลิงที่ตอนนี้เนี่ยระบาดอยู่ในหลายประเทศนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการระบาดนอกทวีปแอฟริกาครั้งใหญ่ที่สุดด้วยนะฮะทำให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของวัคซีนต้านฝีดาดลิงในขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวนหนึ่งก็ชี้ว่าการระบาดครั้งนี้ได้เผยให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำนะครับที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาเช่นกันคุณวรางคณาชมชื่นนะครับนำรายงานจากสำนักข่าว AP ในเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุนะคะว่าทรัพยากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์สำหรับการชะลอการระบาดของฝีดาดลิงมีมานานแล้วแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้กับคนในทวีปแอฟริกาซึ่งเผชิญกับโรคร้ายนี้มาแล้วหลายสิบปีขณะนี้เกิดการระบาดของฝีดาดลิงนอกทวีปแอฟริกาครั้งใหญ่ที่สุดโดยประเทศต่างๆเช่นอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์อเมริกาและอิสราเอลพบการติดเชื้อรวมกันกว่า250เคสแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปเสนอการฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่ประชาชนและกำลังพิจารณาถึงการใช้วัคซีนสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศของตนในขณะเดียวกันในทวีปแอฟริกาพบว่ามีการระบาดที่มากกว่าประเทศนอกทวีปถึง5เท่าในปีนี้โดยฝีดาดลิงได้กลายเป็นโรคระบาดประจำถิ่นในแคเมรูนสาธารณรัฐแอฟริกากลางคองโกและไนจีเรียและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว63คนและติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,400 รายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่พบการเชื่อมโยงโดยตรงที่นำไปสู่การระบาดใหญ่นอกทวีปแอฟริกาองค์การอนามัยโลกระบุค่ะว่าฝีดาดลิงอยู่ในกลุ่มเชื้อไวรัสเดียวกับไข้ทรพิษและวัคซีนไข้ทรพิษสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 85% ต่อฝีดาดลิงตั้งแต่เกิดการระบาดล่าสุดอังกฤษฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงไปแล้วกว่า 1,000 โดสและซื้อเพิ่มอีก 20,000 โดสส่วนสหรัฐนำวัคซีน700โดสไปให้กับมลรัฐที่พบผู้ติดเชื้อแต่สำหรับทวีปแอฟริกาสถานการณ์แตกต่างไปจากโลกตะวันตกอย่างมากแพทย์หญิงเอเดโซล่ายินกาโอกุลเลเยหัวหน้าคณะทำงานด้านฝีดาดลิงในไนจีเรียกล่าวว่าที่ประเทศของเธอยังคงไม่มีวัคซีนและยาต้านไวรัสสำหรับฝีดาดลิงโดยผู้ป่วยจะถูกแยกตัวและได้รับการรักษาตามอาการส่วนรักษาการผู้อำนวยการหน่วยงานแอฟริกา CDC อเมดโอควิลกล่าวว่าทวีปแอฟริกามีวัคซีนสำหรับไข้ทรพิษในปริมาณน้อยที่จะนำไปให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเกิดการระบาดของฝีดาดลิงเนื่องจากวัคซีนมีปริมาณจำกัดและจากการที่แอฟริกามีเรื่องเร่งด่วนด้านสาธารณสุขอื่นๆนายแพทย์จิมมี่วิทเวิร์ธอาจารย์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแห่ง London School of Hygiene and Tropical Medicine กล่าวว่าการฉีดวัคซีนต้านฝีดาดลิงจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในแอฟริกาเขากล่าวว่าเกิดความล้มเหลวทางจริยธรรมเมื่อการแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ได้ถูกเตรียมไว้ใช้กับคนหลายล้านคนในแอฟริกาตามที่ต้องการองค์การอนามัยโลกมีวัคซีนไข้ทรพิษ31ล้านโดสแต่ส่วนมากถูกเก็บไว้ใช้ในประเทศผู้บริจาคและถูกเตรียมไว้หากเกิดการระบาดอีกครั้งของไข้ทรพิษซึ่งได้มีการประกาศว่าเป็นโรคที่ถูกขจัดไปแล้วเมื่อ42ปีก่อนวัคซีนไข้ทรพิษจากองค์การอนามัยโลกไม่เคยถูกนำไปแจกจ่ายเพื่อต้านการระบาดของฝีดาดลิงในภูมิภาคแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกเลยนายแพทย์ไมค์ไรอันผู้กำกับดูแลงานฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามีการพิจารณาให้ประเทศร่ำรวยสามารถใช้วัคซีนไข้ทรพิษเพื่อชะลอการระบาดของฝีดาดลิงเขากล่าวด้วยว่างานด้านหนึ่งขององค์การอนามัยโลกก็คือการใช้มาตรการเดียวกันสำหรับประเทศยากจนโดยความช่วยเหลือลักษณะดังกล่าวสงวนไว้สำหรับประเทศที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอในการได้มาซึ่งวัคซีนส่วนนายแพทย์ฮิวแอดเลอร์นักวิจัยแห่ง Liverpool School of Tropical Medicine กล่าวว่าโรคหลายชนิดจะได้รับความสนใจซึ่งนำไปสู่เงินสนับสนุนก็ต่อเมื่อโรคส่งผลกระทบต่อคนในประเทศร่ำรวยตัวอย่างเช่นได้เกิดไข้อีโบลาที่ระบาดรุนแรงในแอฟริกาตะวันตกไปแล้วในช่วงปีค.ศ. 2014 ถึง 2016 แต่มาตรการรับมือเร่งด่วนและการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีวัคซีนต้านอีโบลาเกิดขึ้นเมื่อชาวอเมริกันหลายคนอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อกว่า 28,000 คนในแอฟริกาเจชูดิผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่ในรัฐเอ็นกูนูประเทศไนจีเรียที่มีรายงานผู้ป่วยฝีดาดลิงตั้งแต่5ปีก่อนหวังว่าความตื่นตัวที่เกิดขึ้นเรื่องฝีดาดลิงในเวลานี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในที่สุดดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับไปฟังดัชนีหุ้นบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง177จุดปิดที่ 32,813 จุด Nasdaq ลดลง87จุดปิดที่ 11,994 จุด Standard & Poor's ลดลง31จุดนะครับปิดที่ 4,101 จุดนะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท32สตางค์ครับไปฟังข่าวที่หลายๆคนติดตามกันมานานนะฮะหลายสัปดาห์ด้วยกันนะครับก็คือการฟ้องร้องกันระหว่างจอห์นนี่เดปนะครับกับอดีตภรรยาแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับซึ่งวันนี้คณะลูกขุนในรัฐเวอร์จิเนียมีคำตัดสินแล้วนะครับโดยเข้าข้างจอห์นนี่เดปในคดีที่เขาฟ้องร้องแอมเบอร์เฮิร์ตในข้อหาสร้างเรื่องเท็จว่าเธอถูกเดปทำร้ายในช่วงก่อนและระหว่างที่ทั้งคู่แต่งงานกันนะครับคณะลูกขุนยังตัดสินเข้าข้างเฮิร์ตด้วยนะครับคุณนพรัต
น
์ในกรณีที่เธอถูกทนายความของเดปทำให้เสียชื่อเสียงเมื่อเขากล่าวหาว่าเธอโกหกหลอกลวงนะครับซึ่งลูกขุน7คนนะฮะตัดสินให้เดปได้รับเงินค่าเสียหายทั้งหมด15ล้านดอลลาร์นะครับแบ่งเป็นค่าชดเชยความเสียหาย10ล้านดอลลาร์แล้วก็ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือว่า punitive damage อีก5ล้านดอลลาร์นะครับส่วนเฮิร์ตได้รับค่าเสียหาย2ล้านดอลลาร์นะฮะคำตัดสินนี้ก็นำไปสู่การสิ้นสุดการพิจารณาคดีที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกมีการถ่ายทอดสดกระบวนการพิจารณาคดีผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเฮิร์ตเป็นเงินจำนวน50ล้านดอลลาร์นะครับแต่ก็คือได้ไป15ล้านดอลลาร์อย่างที่บอกแล้วโดยยื่นเรื่องไว้ที่ศาลชั้นต้นในเขตปกครองแฟร์แฟกซ์รัฐเวอร์จิเนียนะครับ โดยอ้างว่าบทความในบทบรรณาธิการที่อดีตภรรยาเขียนลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อปีคศ2018นั้นทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นมหากาพย์แต่ก็จบลงไปนะฮะ
คร
ับผมส่งท้ายฮะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานทางด้านเทคโนโลยีกันนะครับครับหลังจากที่เปิดตัว Google Glass ได้10ปีที่แล้วนะครับบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ผลิตแว่นตาอัจฉริยะรูปแบบใหม่ออกมานะครับซึ่งทางบริษัทบอกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้นี้สามารถแปลภาษาต่างๆได้แบบเรียลไทม์เลยทีเดียวคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
โมเดลต้นแบบของอุปกรณ์แบบสวมใส่คล้ายแว่นตาของบริษัท Alphabet ที่ยังไม่ได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนี้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะในงานประชุมนักพัฒนา Google I.O. ประจำปีแต่ยังไม่ได้มีการระบุว่าจะออกวางจำหน่ายเมื่อไหร่แว่นตาอัจฉริยะ Google Glass รุ่นแรกมีกล้องซึ่งสามารถบันทึกสิ่งที่ผู้สวมใส่มองเห็นได้ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของความเป็นส่วนตัวอย่างกว้างขวางนอกจากนี้องค์ประกอบของกล้องยังทำให้ Google Glass มีรูปลักษณ์เหมือนนักวิทยาศาสตร์ในนวนิยายอีกด้วยแต่แว่นตาอัจฉริยะรุ่นล่าสุดนี้ดูคล้ายกับแว่นตาทั่วไปมากขึ้นค่ะในงาน Google I/O 2022ได้มีการสาธิตความสามารถในการแปลภาษาของ Google Glass รุ่นใหม่แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีการติดตั้งกล้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้แล้วยังมีการอธิบายว่าหากผู้ที่สวมใส่แว่นตาคุยกับคนที่พูดภาษาอื่นก็จะสามารถมองเห็นคำพูดของคู่สนทนาในภาษาของตนเองได้ในทันทีและยังสามารถแปลภาษามือเป็นภาษาอังกฤษจีนกลางสเปนและอเมริกันได้อีกด้วยค่ะแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายผลิตภัณฑ์ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและถูกนำมาแสดงในงานนี้ทางบริษัทกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่นำมาแสดงนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเชื่อมต่อการบริการของ Google กับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้นซึ่งรวมไปถึงการให้บริการในการค้นหาและดูแผนที่และบริการอื่นๆที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดเอ็ดดี้ชุงผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ Google ได้พูดคุยกับนักพัฒนาเกี่ยวกับแว่นตารุ่นใหม่ว่า ทางบริษัทพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถทลายกำแพงด้านภาษาได้แต่ก็ต้องใช้เวลานานหลายปีนะคะในการศึกษาวิจัยข้อมูลใน Google แปลภาษาเพื่อที่จะนำมาใส่ไว้ในแว่นตาและเขาคิดว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จะช่วยให้มีซับไตเติลหรือคำบรรยายภาษาให้แก่ชาวโลกได้ค่ะนอกจากนี้แล้ว Google ยังได้ประกาศนะคะว่าจะเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่หรือคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Pixel Tablet ในปี2023และยังมี Pixel Watch เวอร์ชันใหม่ที่จะวางจำหน่ายในปลายปีนี้ซึ่งการขายฮาร์ดแวร์เช่นอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นช่วยให้ Google สามารถขยายผลกำไรนอกเหนือจากธุรกิจที่เน้นการโฆษณาได้นักวิจัยด้านเทคโนโลยี IDC ประเมินว่าส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกในผลิตภัณฑ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ Alphabet นั้นยังมีขนาดเล็กในอัตราส่วนไม่ถึง 1% และปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองของ Google ในซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือและซอฟต์แวร์อื่นๆเป็นสิ่งที่จำกัดความก้าวหน้าในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของทางบริษัทนอกจากนี้ Google ยังนำเสนอซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพื่อช่วยในการซื้อของโดยการให้ผู้ใช้ถ่ายวิดีโอของสินค้าในร้านค้าแล้วใช้แอปพลิเคชันในการค้นหาระบุรายการสินค้าหรือการใช้รูปถ่ายของผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาร้านค้าที่จำหน่ายในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วยนะคะและในปลายปีนี้ Google Map จะเริ่มแสดงภาพแผนที่แบบใหม่สำหรับเมืองใหญ่ๆบางแห่งโดยการผสมผสานระหว่างการแสดงสภาพแวดล้อมแบบ Street View และภาพถ่ายทางอากาศเข้าด้วยกันค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่ต่อไปคือรายงานสดข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพราชัยเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ